Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Sąlygaitė. Pasikalbėsim šiandien apie dirbtinį intelektą ir jo rolę skleidžiant dezinformaciją. Tai turbūt nesumeluosiu, vienas labiausiai aptarinėjamų reiškinių pastaruoju metu, šalia didžiulės teikiamos naudos, dirbtinis intelektas pasitelkiamas ir informaciniams karams. Kokiu būdu dirbtinis intelektas panaudojamas skleisti dezinformaciją, ar įmanoma tai atpažinti, kas turėtų kovoti su dirbtinio intelekto skleidžiamomis melagienomis, o kada dirbtinis intelektas kaip tik pasitelkiamas kaip priešnodis kovai su dezinformacija. Apie visą tai šiandien diskutuosime su Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidentu Dovydu Čeilutka. Sveiki.
Sveiki.
Ir dirbtinio intelekto teisės ekspertu daktaru Pauliumi Pakutinsku. Sveiki.
Labai diena.
Jums klausytojai noriu priminti, kad laida yra tiesioginė, taigi laukiame ir jūsų skambučių į studiją telefonu 852-431-431. Prisijunkit prie diskusijos. Žinių radijo programėlė taip pat atvira jūsų klausimams ir pastebėjimams. Na, o mes pradedame pokalbį. Ir pradėkim gal nuo jūsų, ponia Dovydai, kas apskritai tas dirbtinis intelektas ir kaip suprasti reikėtų klausytojams tiems, kurie šią temą visiškai nesidomėjo, bet yra kažką girdėję, kad apie dirbtinį intelektą vis dažniau kalbam.
Pasirodo, kad dirbtinio intelekto apibrėžimų yra labai daug ir to tokio vienintelio, kas tai yra tas dirbtinis intelektas, mes taip dėja ir neatradom. Turiuomenį, mes neatradom tai visi kaip dirbtinio intelekto ekspertai ir bendrai dirbtinio intelekto kūrėjai. Kad paprastam žmogui, kuris nėra su tuo susijęs, kad tai būtų aišku, tai yra tiesiog tam tikra dalis algoritmų, kurie pasižymė tokiu, na gal specifiškai protingu elgesiu, dažniausiai tas elgesys yra išmokstamas iš prieš tai buvusios informacijos. Pavyzdžiui, įsivaizduokite rekomendacijų sistemas, kuri pamato, kad jūs mėgstate žiūrėti tam tikro tipo turinį, pavyzdžiui, sporto naujienas, ir ta sistema palengvai išmoksta, kad va, jums reiktų rekomenduoti vis daugiau ir daugiau ten krepšinio, futbolo ir kitų sporto naujienų.
Tai iš esmės tai buvo sukurta, na, kaip toks naudingas daiktas, kuris turėtų praversti žmonijai.
Taip, taip. Pati pradinė idėja be abejo buvo kuo labiau padėti žmonėms spręsti. Tai buvo iš tikrųjų pats atsiradimas atsirado kartu su visais kompiuterių sistemomis ir pačioje pradžioje netgi daugelis kompiuterių laboratorijų ir vadindavosi dirbtinio intelekto laboratorijomis. Tuo metu tos atskirtis buvo labai labai nedidelė.
Pone Pauliau, jau pristačiau, kad tas dirbtinis intelektas yra, na, toks daugialypis yra ir tos naudos yra visgi ir tų problemų. Ką jūs išskirtumėt glaustai kaip tokias pagrindinės probleminės rytis dirbtinio intelekto?
Tai, kaip teisingai buvo pastebėta, niekas nekūrė blogo dalyko. Tas reiškinys nėra naujas. Apie dirbtinį intelektą galim pradėti kalbėti nuo praeito šimtmečio vidurio užuomazgos. Aišku, jis yra buvo ne tokio lygio kaip dabar. Dabar mes turim tikrai daug daugiau galimybių. Visi pradėjom žaisti su ChatGPT galimybėmis ir pamatėm, kad tai tikrai yra daug, daug siekiantis, daug perspektyvų turinčios technologijos. Tai rizikų sąrašai yra dideli, bet ir galimybių sąrašai yra beprotiški. Visai nesenai Europos Sąjunga su JAV pasirašė sutartį naudoti dirbtinį intelektą globalioms problemoms spręsti. Tai mes matom, kad mes mėgstam turbūt susikoncentruoti prie tų blogų pavyzdžių, bet aš labai tikiu, kad tų gerų pavyzdžių bus daugiau. O rizikų tikrai yra. Rizikų yra ypač tada, kada nebepaliekama žmogaus intervencijos, kai nusprendžia dirbtinio intelekto sprendimai ir tada tikrai gali atsirasti tam tikrų diskriminavimo žmogaus teisų. Pagrinde visos tos tokios apibendrinus, supaprastinus, tai yra žmogaus teisų pažeidimai, tai yra nusistatymai dėl bet kokių priežasčių, dėl lyties, amžiaus ir tik kitas momentas reikėtų nepamiršti, kad kaip ir gerbiamas Dovydas minėjo, dirbtinis intelektas mokosi iš duomenų. Duomenys dažniausiai tai yra faktai, taip, ar kažkokie atspindžiai. Tuos atspindžius sukūrėme mes žmonės. Ne algoritmai, ne technologijos yra blogos savaime, o duomenys ir tie šaltiniai yra tokie, kokie yra. Tai yra daugiau mūsų veidrodis. Ir jeigu mes bijom to veidrodžio arba veidrodėje matom problemas, tai greičiausiai jos yra mumise, o ne technologijai.
Pone Dovydai, kalbant apie būtent, na, tą tokį turbūt labiausiai dabar kalbamą dalyką, tą minusą dirbtinio intelekto, tai dezinformacija, jos skleidžiama dezinformacija, kaip reikėtų suprasti, koks pats principas yra, na, kaip dirbtinis intelektas išmoksta skleisti tą dezinformaciją?
Tikriausiai reiktų išskirti keletą tos disinformacijos būdų. Ir dirbtinis intelektas, vėl aš siūlau visiems klausytojams galvoti apie dirbtinį intelektą tiesiog kaip į dar didesnį automatizavimą. Kaip jeigu mūsų kompiuteriai ir paprastos nedirbtinio intelekto sistemos gali automatizuoti tam tikras paprastas užduotis, tai dirbtinio intelekto algoritmai gali automatizuoti sudėtingesnės užduotis. Žiūrint per šią prizmę, dirbtinio intelekto algoritmai tiesiog automatizuoja tai, ką žmonės ir taip gali padaryti. Žmonės jau seniai, net ir be dirbtinio intelekto pagalbos arba su gerokai silpnesniu dirbtinio intelekto pagalba, rašė neteisingos, skleidė neteisingą informaciją, kūrė neteisingas naujienas, kūrė neteisingus resursus, stengiasi panaudoti kitas jau tada dirbtinio intelekto sistemas, kaip atrinkti labiausiai pažeidžiamas žmonių grupės, tos, kurios labiausiai patikės tą neteisingą informaciją, ir būtent joms sukurti tą specializuotą, unikalią žinutę, kaip tą žmonių, na gal ir nedidelę žmonių grupę, kaip ją apgauti, ar ten pateikti kažkokią tai eksperto išvadas, kurio iš tikrųjų to eksperto nėra, ar pateikti kažkokias tai naujienas, ko iš tikrųjų nebuvo. Tai tų sistemų dirbtinio intelekto yra labai daug, kurios yra panaudojamos visame šitame procese, tačiau labai svarbu suvokti, kad tai nėra naujas dalykas, tai vyko na, jau dešimtmečius iki dabar, tiesiog ta problema vis labiau ir labiau aktualėja, nes tie įrankiai, kuriais gali pasitelkti tie piktadariai, tampa vis labiau ir labiau galingi. Tai va ChatGPT yra tas įrankis, vienas iš įrankių, kuris na, šiuo metu yra labai labai galingas, kuris gali tikrai daug pridaryti žalos.
Pone Pauliau, galit paminėti kažkokių pavyzdžių arba paprasčiausiai būtų, kad klausytams būtų lengviau įsivaizduoti, na, kaip tai veikia ir kas dažniausiai yra pasitelkiama skleisti tą dezinformaciją?
Tai gal labai teisinga buvo pradžia diskusijos, kalbant apie tai, kad dezinformacija ir propaganda yra daug senesni reiškiniai negu dirbtinis intelektas. Ir dirbtinis intelektas tik tai prideda tam tikras galimybės. Jeigu jau taip grįžtant prie savokų, tai dezinformacija tai ir būtų tikslingas informacijos iškraipimas, koks tai bebūtų, ar pusiau tiesos pasakymas, ar netiesos, ar sukurtos tiesos, su tikslu paveikti žmonės. Paveikti žmonės. Tai reiškia, mes kalbam tik tai apie priemonę, o tų priemonių visą laiką buvo daug. Nuo sakykime, kokių tarybinių plakatų, kažkokios muzikos, kažkokios situacijos, neteisingos informacijos apibendrinimo ir panašiai. Tai dirbtinis intelektas padaro daugiau galimybių. Tie vadinamieji deepfake, kai yra pakeičiamas turinys ir kur mes akimis jau nebeatpažįstam arba tik tai galim įtarti, kad jis yra pakeistas. Dar aš gal net galėčiau pateikti tokį pavyzdį, kada iš vis buvimas tokių galimybių gali būti išnaudojamas kaip dezinformacija. Na, sakykim, Bučios atvejis, kurį mes žinom, ir jeigu paklaustumėm kokio nors įsitikinusio Rusijos valstybės paveikto žmogaus, tai sakytų, žinau, ten yra deepfake'as, ten yra, nors ten jo nebuvo. Tai pats tikėjimas, kad tai gali būti, taip pat gali būti išnaudojamas kaip po priemonė. Nebūtinai pats, sakykime, kažkoks algoritmas ar kažkoks sprendimas gali būti. Tai panaudojimo yra kūrybiniai. Galimybių yra daug, o kaip panaudoti, tai tie patys socialiniai tinklai. Neįrodytas, bet, sakykime, Trumpo rinkimų visa istorija, taip. Ten irgi buvo manipuliuojama duomenim, buvo, ką ir gerbiamas Dovydas minėjo, atrenkamos jautriausios grupės, atrenkamos pagal interesus grupės, toms grupėms buvo parenkama informacija ir teikiama tikslingai. Ir tie žmonės jautėsi labai šauniai, nes, nu, žiūrėkit, vat, šiaip gyvenime neturiu bendraminčių, o čia kažkaip tai va, visi domisi tuo pačiu, kuo ir aš. Nesvarbu, tai gali būti kažkokios jautrios rytis, gali būti nejautrios, važiuoju, sudomėjimas ginklais, arba ten dar kažkuo, tai ar kažkokie kiti ribiniai dalykai. Ir žmogus pradeda jaustis geriau, jisai jaučiasi savas, o tada jau yra nebesudėtinga juo manipuliuoti ir panaudoti saviems tikslams. Taip kad galimybių spektras yra didžiulis ir dirbtinis intelektas yra tik tai viena iš priemonių. Galinga, bet viena iš priemonių.
Pone Dovydai, kalbant apie tuos deepfake'us, apie kuriuos jau užsiminė ponas Paulius, tai įdomu ir tai, kaip tuomet na, įmanoma atskirti, kur iš tiesų yra tas deepfake'as, o kur nėra jo. Ir gal jau dabar tobulėjant taip stipriai šioms technologijoms vis sunkiau darosi atskirti ir mes apskritai nesusidursim su tokiu dalyku, kad po kokių, nežinau, 5 metų apskritai nebebus įmanoma pasakyti, kas yra tikra, o kas ne.
Vienareikšmio klausimo, kas bus ateityje, vienareikšmio atsakymo, kas bus ateityje, tikrai dabar nėra, tačiau galime remtis tai, kas panašiom situacijom, kurios jau buvo istorijoje. Pavyzdžiui, visi prisimenam laikus, kai gaudavome spamo laiškus, kurių dabar nebegauname, nes laimėjo spamo filtrai. Jie tapo geresni negu tos kitos, taip pat jau dabar dirbtinio intelekto būdu kuriami laiškai, spamo laiškai, kurie jau yra labai sėkmingai aptinkami, faktiškai visą laiką aptinkami. Taip pat, jeigu grįžtant dar seniau, tai istorijoje turėjome tą karą tarp kriptografų ir kriptoanalitikų, žmonių, kurie bandydavo sukurti kažkokius tai kriptografinius algoritmus, kuriuos būtų sunku, na, jeigu prisimenam, aš žymėję Enigmos istoriją antro pasaulinio karo metu, kiek daug reikšmės šitas dalykas turėjo, ta vat kova tarp algoritmų kūrėjų ir algoritmų laužytojų, kiek turėjo visam pasauliui reikšmės šitas dalykas. Tai greičiausiai dirbtinio intelekto sritis bus tas sritis, kur mes turėsime panašią kovą. Niekas nežino, kaip jį baigsis, bet taip pat kaip ir yra kūrėjų tos neteisingos fake informacijos arba generuojamos informacijos, taip pat bus ir kiti algoritmai, ir jų tiksliau jau dabar yra visa grupė algoritmų, kurie yra skirti būtent pagauti, atpažinti, ar šitas sukurtas dalykas yra sukurtas iš tikrųjų žmogaus, ar jis yra sukurtas dirbtinio intelekto, generatyvinio dirbtinio intelekto būdu.
Bet tuomet turbūt kyla klausimas, kad na, čia toks prasideda dirbtinių intelektų karas, kuri technologija labiau išvystyta, tai arba pavyks atpažinti, arba nepavyks visiškai atpažinti, jeigu jį blogai sukurta.
Taip, būtent taip greičiausiai taip ir bus. Ir kas yra labai svarbu, kad mes turime laikyti šią technologiją, būtent atpažinimo technologiją, labai aukštai eilėje dalykų, į kuriuos turime investuoti. Ir turime labai labai rimtai priimti tą pavojų, kuris kyla iš generatyvinių dirbtinio intelekto algoritmų.
Pone Pauliau, ar dabar kažkas kontroliuoja tą dirbtinį intelektą, ar niekas nekontroliuoja, ar dabar jau tos informacijos pilna, tik tai bandyk pats kažkaip suktis ar atsirinkt, kas čia tikra, o kas ne?
Teisingas klausimas. Turbūt nuo kokių 2016-2015 metų visi labai sunerimo, pamatė tą problemą, potencialą pamatė. Tačiau, kadangi reiškinys visumo yra naujas ir jisai labai dinamiškas, labai greitai vystosi, tai pažiūrėkime, prieš metus nieko nekalbėjom apie tą dirbtinį intelektą, iš vis daugelis kalbėjo kaip apie kažkokį ateities svajonės, nors telefone jų būdavo begalės sprendimų pridėta, bet vat, kai atsirado, sakysim, tas pats ChatGPT, visiems kažkaip tai nušvito akise, visi pradėjo domėtis ir panašiai, tai tuo laiku buvo pradedami kelti labai stipriai, aštriai ir visi politikai, visi garsieji politikai pasisakė, kad reikia kažką daryti. Ir Europos Sąjunga tikrai, kaip visada, reguliavime lyderiauja. Buvo suburta aukšto lygio ekspertų grupė, kurie visų pirma, kadangi tokį griežtą reguliavimą iš karto padaryti yra sudėtinga, tai labai daug dirbo etikos klausimais. Ir mes dažnai taip įsivaizduojam, kad etika, na, toks kažkoks ten toks nelabai rimtas tas dalykas, ten kažkokiu vos nereliginio pagrindo ar panašiai, ne, ir mokykloje ten tokie būdavo klausimai. Tačiau šioj srity etika yra kritinė ir labai labai svarbi. Tai ekspertai tikrai atliko labai didelį darbą ir susistemino visas galimas etinės problemas. Ir po to pagrindu pradėtas kurti reguliavimas, teisinis reguliavimas, labai griežtas, su milžiniškom baudom. Jau yra pateiktas, tiesa, dar turi praeiti tam tikras stadijas teisėkūros, kuris pakankamai griežtai sureguliuoja dirbtinį intelektą. Bet tai nėra vienintelis izoliuotas reguliavimas, nes šalia jo yra ir kitos reguliavimo, sakykime, priemonės, tas pats skaitmeninių paslaugų aktas, kuris įpareigoja įvairius sluoksnius skaitmeniniai erdvėje, tai yra ir tarpininkai, ir prieglobos paslaugų tiekėjai, ir platformų tiekėjai, ir dar yra išskirta atskira grupė itin didelių platformų. Tai yra 45 milijonai aktyvių vartotojų per mėnesį ir dar kiti kriterijai. Tai kalbam apie kokį 10-15 verslų per pasaulį. Tai yra labai aukšti pareigojimai tame tarpe proaktyviai kovoti su tokio pobūdžio reiškiniais. Ir ką Dovydas minėjo, yra tikimybės, kadangi tokia pareiga guls ant jų pečių, kad tokie sprendimai jau bus instaliuojami iš karto į socialinius tinklus, į kitas platformas, tarkim YouTube ir taip toliau ir panašiai. Tai yra, kad jau keliant informaciją arba dalinantis informaciją, jinai būtų identifikuota.
Jūs užsiminėt apie tą etinį klausimą, tai irgi visai įdomus dalykas, nes čia prasideda filosofija, kasgi turi nuspręsti, kur yra tiesa, o kur melas ir kada tai jau peržengia kažkokias tiesos ribas. Tai kaip čia įmanoma sutarti?
Tai etika šitoje srityje pakankamai apibrėžta, sakyčiau. Aišku, yra tokių abstraktesnių dalykų, bet yra įvedami eilė tokių reikalavimų, kaip nuspėjamumas, perpatikrinimas, atskaitomumas. Ir taip, yra dar pilkų zonų, bet tai yra daugiau mažiau aprašoma, kas tai turėtų būti. Ir kas yra džiugu, kad tai nėra tik Europos Sąjungos kažkoks specifinis. Daugelis organizacijų, įskaitant verslo organizacijas, ėmėsi jau iki šito reguliavimo iniciatyvų, ėmėsi savireguliacinių, pavyzdžiui, etikos kodeksus priėmė. Patys apsibrėždavo, kas galima, kas negalima. Ir šitoj terpėj tikrai yra ir UNESCO yra išleidus rekomendacijas, kuriuose yra nurodyta daugiau mažiau, kokiuose ribose turėtų būti vadinamas etinis dirbtinis intelektas. Aišku, mes turime atsižvelgti, kad ne visi tų reikalavimų greičiausiai laikysis ir čia gali būti tam tikra disproporcija tarp, sakykime, Europos ir na, kažkokių kitų valstybių, kurios gal nesilaikys šitų reikalavimų.
Pone Dovydai, jau užsiminė ponas Paulius apie tai, kad na, socialiniai tinklai jau irgi turbūt turės integruoti ar ne tuos kaip priešnodžius kovoti su toje dirbtinio intelekto skleidžiama dezinformacija, bet visgi kalbant apie socialinius tinklus, jiems svarbu yra generuoti pelną ir kalbant apie dirbtinį intelektą ir kuris skleidžia, pavyzdžiui, dezinformaciją, tai sulaukia labai daug dėmesio iš žmonių, tai labai gerai pataiko iš žmonių jautrias vietas. Ar socialiniai tinklai na, tikrai imsis visko, kad tą atsakomybę kažkaip prisimtų? Ar visgi ne, ar galim čia susidurti su kažkokiam kitom problemom?
Paulius jau paminėjo, kad yra pakankamai didelis baudos už tokių dalykų nesilaikymą. Tai yra viena iš, na, tai yra pakankamai didelė motivacija. Ir būtent, na, gerai, kad Europos Sąjunga tai suprato, kad motivuoti tas didžiasias platformas imtis veiksmų ir imtis tikrų veiksmų, ne žodžiu pasakyti, kad mes sukūrėme darbo grupę ir bandome kažką padaryti, bet imtis tikrų veiksmų, kurie ves prie rezultatų, tai juos motivuoja šitos didžiulės ir tikrai didžiulės baudos, kurios yra skaičiuojamas procentiškai nuo jų apyvartos. Ar tai bus sprendimas? Dar pamatysime. Kol kas atrodo, kad bent jau pradiniai žingsniai iš didžiųjų medijos ar socialinių tinklų platformų jau yra, jau pastebime parašymus apačioje, kad šita informacija yra neteisinga arba štai čia galite surasti ten daugiau informacijos apie tai, kas yra minima šitose žinutėse. Tai tas moderavimas jau kurį laiką vyko, jisai vyko dažniausiai dėl na, tiesioginiai ten informacijos, kurią kiti žmonės reportindavo, kad tai yra neteisinga informacija arba kažkokia jautri informacija. Dabar be abejo tie socialiniai tinklai turi šitą dalyką automatizuoti.
Jūs kalbėjote būdu ar užsiminėt apie tai, kad na, ne dabar atsirado dirbtinis intelektas, jis jau gyvuoja kurį laiką. Ir tada kyla klausimas, internete, kaip prasidėjo na, visas toks gyvenimas žmonių internete, labai mes mėgdavom atskirti, kur yra gyvenimas, kur internetas, dabar jau internetas tarsi tapęs didžiąją gyvenimo dalimi, visi žmonės ten diskutuoja, prasidėjo diskusijos apie neapykantos kalbą ir taip pat, kas, kur yra žodžio laisvė ir kur yra neapykantos kalba. Kalbant apie tai, kad na, dirbtinis intelektas kažkaip turėtų būti pažabojamas tame dezinformacijos skleidime, ar mes nevėluojame? Jeigu jau jis ilgai na, gyvuoja, tai galbūt tie sprendimai, kurie dabar prasideda ir ko dabar jau imasi kažkaip reglamentuotai spręsta problema Europos Sąjunga ar kitos šalis, ar na, nepavėluota yra su tuo?
Tai aš pabandysiu pateikti, čia dėja, tik tai galiu savo nuomonę pateikti, ar mano nuomonę nepavėlavome. Tikriausiai būtų labai smagu, jeigu galėtumėm numatyti į ateitį ir žinoti, kokios tos problemos bus ateityje. Tačiau dirbtinio intelekto technologijos ypatingai išsiskiria tuo, kad jos labai labai greitai tobulėja. Jeigu prieš keletą metų mes net nesvajojome, kad dirbtinis intelektas galės kurti paveikslėlius, tokius, kad žmonės nesugeba jų atpažinti, ar čia dirbtinio intelekto pagalba sukurtas paveikslėlis, ar čia yra žmonių fotografija, jau net ne Photoshop'u padarytas dalykas, bet tiesiog tikra fotografija, tai šiandienai tai yra tiesiog, na, dar vienas dalykas, tiesiog užtenka, bet kas iš mūsų gali nueiti į tinklapį, suvesti, ką norime pamatyti nuotraukoje ir pamatyti šituos dalykus sugeneruotus beveik fotografijos arba netgi visiškai fotografijos kokybę toje nuotraukoje. Tai dėl to, kad nežinome, kaip vystysis tos technologijos, neišvengiamai turėsime vėlavimą. Neišvengiamai mūsų ta gynyba truputėlį atsiliks nuo pačių pažangiausių naujų kūrybinių metodų. Ir taip galime bandyti numatyti dalykus šiek tiek į priekį ir tą stengiamas padaryti, bet visada bus na, neišvengiamai dėl to, kad ta technologija, kuri yra pavojinga, pirmiausiai turi būti sukurta, kad suprastumėm poreikį jos reguliacijai.
Diskusiją pratęsime po reklamos. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, kalbame šiandien apie dirbtinį intelektą ir kaip jis pritaikytas skleisti melagienas, kokiu būdu dirbtinis intelektas panaudojamas skleisti dezinformaciją ir manoma tai atpažinti, kas su tuo turėtų kovoti, visą tai šiandien ir aptarinėjame, kalbame su Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidentu Dovydu Čeilutka ir dirbtinio intelekto teisės ekspertu daktaru Pauliumi Pakutinsku. Jums klausytojai primenu, kad galit prisijungti prie pokalbio, skambinkit 85-2431-431 arba užduokit klausimą. Sakykit pastebėjimus savo būtent žinių radio programėlį, kuri taip pat yra atvira, na, o mes tęsiam ir prieš pertrauką sustojom ties reguliavimu ir kalbėjom apie tai, ar čia nevėluojama su tais reguliavimais, bet apskritai, ponia Pauliuna, ar pavyks būtent reguliavimais išspręsta dirbtinio intelekto problema, kad jisai skleidžia tas melagienas?
Turbūt reikia padaryti ir po to žiūrėti, ar pavyko, nes šiuo atveju, kaip ir prieš pertraukėlę kalbėjome, mes turim pakankamai specifinę situaciją. Jeigu pasižiūrėtumėm visumoji teisę, didžiojo daugumo atveju būdavo kažkokie kilę neigiami reiškiniai ir juos mes mėgindavom reguliuoti, ten, sakykime, nuo senų laikų, kaip minimum nuo Romos, pavyzdžiui, turtiniai santykiai, na ir iki šiol, žiūrėkime, keičiam įstatymus, atsiranda teismų praktika ir mes taip tobulėjom. Kažkas įvyko blogo, mes pasitaisėm, įvedėm kažkokie taisyklę ir taip judėjom į priekį. Šiuo atveju, ką ir Dovydas minėjo, mes turim tokį reiškinį, kuris yra labai dinamiškas. Ir mes kalbam apie reguliavimą to, ko dar ne visai žinom. Ir čia susiduriam, grįžtam prie tos pačios apibrėžimo problemos. Tam pačiam dirbtinio intelekto akte iki šiol yra labai didelė diskusija, kas tai yra. Yra kelios redakcijos apibrėžimų, nuo ypatingai plačios, sakyčiau, net taip neprotingai plačios, yra apima daug ką, įskaitant ir tikrai nedirbtinį intelektą, iki pakankamai siauros, susiaurinant iki mašininio mokymosi, iki tam tikros technologijos, kas irgi nėra labai gerai, vien paimti, reguliuoti vieną technologiją. Tai, o kitos, sakykime, tas pats UNESCO minėtas, iš viso tiesiai šviesiai pasako, kad kadangi yra sudėtinga apibrėžti, mes jo neapibrėžiam to reiškinio. Jis yra dinamiškas ir gali kisti. Tai jeigu mes neapsibrėžiam aiškiai reiškinio, tai mums ir sureguliuoti yra sudėtinga. Tai dabar klausimas, ar mes tai galėjom padaryti anksčiau? Jeigu dabar nelabai galim ir labai turim sudėtingą situaciją, tai greičiausiai ir anksčiau būtų buvę sudėtinga. Ar vėluojam? Taip vėluojam, su daug ko vėluojam ir vėluojam turbūt dėl skaitmeninės erdvės galios. Puikiai žinom, kiek skaitmeninė erdvė yra mūsų įtraukusi. Kita turbūt problema jau truputį mano paliesta, tai yra didieji žaidėjai, didžiosios platformos, kurios turi bet kokias galias. Puikiai atsimenam, vėl grįžtant prie tos pačios Amerikos ir vėl prie to pačio Trumpo, Twitterio ir Trumpo kovą nesileidžiant į politinės peripetijas, tačiau tam tikra platforma nusprendė, kad tam tikros valstybės prezidentas, na, netinkamai elgiasi, ne? Tai, sakau, nesimu vertinti jokiam politiniam aspekte, bet matom, kad didelės platformos įgyja milžinišką galią. Ir tai sureguliuoti yra sudėtinga. Ir va visas šitas kamuolys, jisai vienaip ar kitaip turi būti išspręstas. Dėl to Europos Sąjunga mėgina nuosekliai spręsti, mano paminėtas skaitmeninių paslaugų aktas, taip pat yra lydimas skaitmeninių rinkų aktu, kuris būtent sprendžia, iš anksto sprendžia, mėgina vienaip ar kitaip riboti didžiųjų platformų galias. Jų galimybės įsigyti kažką, tai apsijungti. Ir yra tokios, na, sakykim, tokie juodieji sąrašai, ko jos negali daryti, ką gali daryti ir kas yra pilka. Tas reguliavimas plačiaja prasme skirtingais pjūviais jisai nuosekliai diegiamas. Kad tai yra kova su labai milžiniškom galiom ir su santykiais, į kuriuos mes esam tiek įsitraukę, kad jau nebepajaučiam, kur yra realybė, kur yra skaitmena, tai daro visą situaciją tik sudėtingesnė.
Ir jūs jau kalbėjote apie tai, kad, na štai, pavyzdžiui, jeigu sureguliuojame viską Europos Sąjungoje, jeigu kokia jungtinės valstijos kokios sureguliuoja viską, bet yra ir Rusija, yra ir Kinija, tosgi programos mums irgi gali būti atviros.
Na taip, aišku, Europos Sąjunga tokį, sakykime, priėmė modelį ekstraterritorialumo, kur kaip ir duomenų apsaugoj, tai jeigu santykis yra su Europos Sąjunga, nesvarbu, kuris įsteigusi valstybė, taikoma šitas reguliavimas. Aišku, jis visko neuždengs ir taip pat Dovydas neleis pameluoti, Europa nėra numeris vienas dirbtiniam intelekte, yra tikrai daug didesnių galių. Ir bet kokie per dideli reguliavimai, neprotingi per dideli reguliavimai gali iškreipti rinką. Nes mes konkuruojam ne Lietuva su Latvija arba su kita valstybe, o regionais ir galingais, didžiuliais regionais. Tai Kinija yra labai palaikoma valstybės, tikrai gali labai daug eksperimentuoti, mažai suvaržymų duomenų apsaugoje. Jų gerieji ir blogieji pavyzdžiai, kai sekami žmonės pilnai mieste, bet koks žingsnis, tas skoringas ir kiti eksperimentai, dėl kurių Europos Sąjungoje labai, labai visi išsigandė ir įsitempė. Amerikoje yra galingi verslai, irgi mažiau reguliavimo, jie turi geresnės sąlygas. Todėl taip, griežtas reguliavimas lokaliai, kažkiam regione ar valstybėje, jisai gali turėti tam tikrų iškraipimų, inovacijų plėtros. Bet nepamirškim kito dalyko, Europa yra ypatingai patraukli rinka. Ir turbūt nedaug kas norės atsisakyti šitos rinkos, tame tarpe ir iš didžiųjų.
Pone Dovydai, kalbant apie Kiniją, jūs pats matot grėsmes, nes iš tiesų, na, Kinija išskiriama kaip ta, kuri tikrai daug investuoja į tą dirbtinį intelektą ir stengiasi kažkaip, na, kurti tas sistemas ir programas. Jūs matot, kad tai bus rizikinga, na, pavyzdžiui, europiečiams arba amerikiečiams?
Tai taip, Kinija pirmiausiai patvirtino, kad Kinija yra tikriausiai antroji šalis pasaulyje, kuri daugiausiai yra pasiekusi dirbtinio intelekto srityje. Ir o kad tai, kad Kinijos reguliavimo nebuvimas ar netgi tiesioginės atakos prieš kitas valstybės, kad tai bus svarbus dalykas, na tai mes matome jau dabar. Net reklaminės pauzės metu mes girdėjome, kad reikia išsitrinti Europos parlamente ir na, net užsienio reikalų ministrui iš Latvijos reikėjo išsitrinti TikTok programėlę, kurioje žinome, kad dirba žmonės dirbantis taip pat Kinijos vyriausybei. Kiek TikTokas ten yra tiksliai susijęs, aš negalėčiau pakomentuoti, bet na, man atrodo visiems akivaizdu, kad ta sąsaja yra pakankamai stipri. Tai, tai jau vyksta dabar, nereikia net spekuliuoti apie ateitį, jau dabar matome pirmuosius šito dalyko pavyzdžius.
Putinas yra netgi pasakęs, kad dabar tiksliai nepacituosiu, bet kas valdys dirbtinį intelektą, tas valdys visą pasaulį. Kas bus lyderis būtent dirbtinėme intelekte? Ir kalbant būtent apie Rusiją, jūs pastebit na, socialinėje medijoje Rusijos na, bandymą kažkaip dalyvauti tam informacinėme kare, būtent pasitelkiant dirbtinį intelektą, ir ar tai yra pakankamai stipriai išplita galbūt Lietuvoje?
Tai turbūt tie, kas turi pinigų ir norų, naudoja visas priemonės, kokias tik tai pasiekia. Rusija nėra tiek apribota naudoti tas priemonės, nes turi ir žmonių, ir specialistų, ir mano jau minėtas galimas įtakojimas rinkimų Amerikoje rodo, kad tai nėra žemo lygio specialistai. Tai yra suplanuotos akcijos, tai nėra tik tai paėmimas kažkokio įrankio ir pabandymas, tai yra sisteminis taikymas. Ir aišku, dabar Rusija užsiemus truputį kitkuo, ne Lietuva, turi kitų reikalų ir teko matyti tokių įdomių studijų, kur labai buvo iki karo, labai buvo spėliojama, jeigu gali iki karo daryti tokias išpolius, tai kas bus karo metu. Ir tikrai tai atrodė gana baisiai. Bet kai prasidėjo karas, baigėsi didžioji dalis tų išpolių, liko daug kibernetinių atakų, čia nereikia kalbėti, bet kai prasideda karštas karas, daug kas susikoncentruoja į karštą karą ir resursai eina būtent karštam karui, tai yra tom kovoms. Tačiau tie resursai, jie neišnyksta. Žinom, tos pačius, tas vadinamas trolių fabrikus ar fermas, kaip jas ten be pavadintumėm, Sankt Peterburgė ir panašiai. Tai reiškia, yra didelės grupės žmonių, kurios dirba ir priemonės jau pasirenka pagal poreikį. Tame tarpe ir dirbtinis intelektas, tai čia šiuo atveju nėra nieko išskirtinis.
Buvo bandoma karo pradžioje bent jau deepfake'us pasitelkti, kažkaip kovojant tą informacinį karą. Ir buvo įdomu stebėti dar ir kitą dalyką, kad labai išplito toks mąstymas net tarp dalies visuomenės, kad netgi žurnalistai, kurie važiuoja, pavyzdžiui, į Ukrainos karo frontą, daro reportažus, na, jie susilaukia kritikos, kad iš kur mums dabar žinot, kad čia nėra deepfake'as. Tai realiai, ar paprastam žmogui įmanoma kažkaip kol kas bent jau na, atpažinti plika akim, kad iš tiesų, kur yra tas deepfake'as ir kur ne, kaip jūs manot. Bent jau kai informacinėme kare kariaujytų tą karą.
Tai turbūt profesionalus žurnalistai turi savo metodus, kaip pertikrinti informaciją, nes yra ne tik tai žiūrėjimas akimis, bet ir tikimybės įvertinimas, šaltinio patikimumo įvertinimas. Ir yra daug tų požymių, pagal kuriuos išvestinius ir kitus papildomus požymus, pagal kuriuos galima įvertinti informacijos patikimumą ir suabejoti ją, tai jau yra profesionalumas. Nemažai sprendimų, ypač jie kartais yra, taip sakykime, užšifruojami maža kokybė, pavyzdžiui, telefonu filmuota ir ten kažkas liktai matosi, kažkas neliktai. Tai galima suklastoti tikrai patikimai, tačiau Dovido minėti algoritmai, tiek, kiek tenka skaityti iš patikimų šaltinių, jie šiuo metu pakankamai patikimai. Esu matęs, man atrodo, ar 96 ar 98% patikimumas nustatymo. Vėl priklauso nuo šaltinio, nuo technologijos ir panašiai, bet skaičiai yra pakankamai įspūdingi tų iškraipimų atpažinimo.
Pone Dovidai, pastarosiomis dienomis daugiausiai apie ChatGPT mes kalbame ir jūs jau užsiminėt apie tai, kad yra daug tų rizikų susijusių su ChatGPT. Ką jūs čia išskirtumėt kaip tas pagrindinės grėsmingiausias rizikas?
ChatGPT tikriausiai yra to įdomiausia technologija, kad ji labai gerai generuoja tekstą. Ir tas sugeneruotas tekstas yra, na, tiek ir labai plačiame spektre gali būti sugeneruojamas, gali būti sugeneruojamas netgi kompiuterio kodas arba mokslinių straipsnių turinys ir taip pat gali būti sugeneruojamos na, pačios paprasčiausios žinutės. Galime netgi paprašyti ChatGPT, kad jis sugeneruotų tą tekstą taip, kad tai labiausiai būtų skirta paveikti kažkokią tai na, žmonių grupę ar ten įtikinti kažkokią žmonių grupę. OpenAI, tai yra firma, kuri sukūrė ChatGPT, stengiasi uždėti apribojimus, kad šis modelis nebūtų panaudotas piktiems tikslams, bet taip pat be abejo, kai tik pradeda atsirasti apribojimai, pradeda atsirasti žmonės, kurie suranda būdus, kaip tuos apribojimus apeiti. Tai šiuo metu tikriausiai didžiausia rizika yra tai, kad na, piktadariai ar žmonės, kurie siekia neteisingai panaudoti šią informaciją, tiesiog gaus dar vieną papildomą įrankį, kuriuo galės labai greitai sugeneruoti labai daug įtikinamo, kokybiško, bet su neteisinga informacija arba siekiančia suklaidinti informaciją tekstu. Tai čia pagrindinis ChatGPT šiuo metu yra, na, tokia mes matom riziką.
O Dovilė, štai mūsų klausytoja žinių radijo programėlė rašo, kam tuomet iš vis, na, tas ChatGPT yra naudingas. Ir iš tiesų mes galėjome girdėti ir žiniasklaidoje, čia buvo jau pasklidę tokių pamąstymų, kad net mokytojams nebeišeina su vaikų patikrinti, vaikų žinių palyginti, nes štai rašinius rašo ChatGPT. Taip pat girdime ir aš akademikų, netgi akademikų bendruomenė, na, yra sunerimusi, ar jų dar reikės, nes jau mokslinius straipsnius taip pat puikiai sekasi rašyti ChatGPT. Tai ar čia nebus kažkokia žmogaus kova prieš ChatGPT ir kai kurios profesijos netgi praras apskritai na, savo vietą?
Na, tikriausiai nereiktų bijoti dabar, kad kažkurios tai profesijos dėl ChatGPT išnyks. Ką labai svarbu suvokti apie ChatGPT ir apie visus kitus generacinius dirbtinio intelekto algoritmus, tai kad jie neturi kažkokios motivacijos ar kažkokio tikslo generuoti teisingą informaciją. Ta informacija, kurią jie generuoja, yra tiesiog atrodo kaip parašyto žmogaus, tačiau kaip va, tikriausiai tipinis TikToko influenceris, ta informacija dažnai labai smarkiai prasilenkia su tiesa. Ir ChatGPT tai daro nespecialiai, tiesiog taip veikia algoritmas. Jis nesiekia pateikti melagingos informacijos ar tos informacijos, kuri yra dalinai teisinga. Tai yra tiesiog algoritmas, kuris generuoja tai, ką mes paprašome jo padaryti. Jeigu mes paprašytumėm ChatGPT, kad sugeneruotų na, istorinį aprašymą ar ten santrauką, kaip Rusija laimėjo Ukrainos karą, tai ChatGPT sugebėtų tai padaryti, pateiktų argumentus, pateiktų istorinius, atrodančius istorinius faktus ir tai atrodytų na, kaip labai patikimas šaltinis, tai atrodytų kaip mokslinis tyrimas. Tačiau be abejo žinome, kad na, tokio dalyko nebuvo arba kad na, bet kokį kitą dalyką, bet kokią paralelinę visatą, kurią galėtumėm įsivaizduoti, galėtumėm paprašyti ChatGPT šito dalyką prašyti ir sugeneruoti tekstą, kad ir ilgą tekstą apie tai, arba kad ir poveikius ateities pasaulyje, kurie įvyko dėl to, ChatGPT gali tai padaryti. Tačiau mūsų, kaip žmonių ir kaip ką gali padaryti vat, eilinis klausytojas ar žmogus, kuris nėra dirbtinio intelekto ekspertas, jis tiesiog gali žinoti, na, mokėti kritiškai vertinti jam pateikiamą informaciją, ką sakė Paulius, pasitikėti ir žinoti resursus ar šaltinius, kuriais galima pasitikėti ir kuo negalima pasitikėti ir taip pat mokėti kritiškai suprasti, kad na, kurie dalykai yra tikėtini ir įmanomi ir kurie dalykai nėra tikėtini arba yra tiesiog neįmanomi.
Pone Pauliau, o kas neša atsakomybę už tai, ką rašo ChatGPT ir ar apskritai kažkas neša?
Kol kas šiuo metu tai yra beta versija, kur iškart pasakoma, kad gali būti daug netiesos. Atsakomybės klausimas čia yra sudėtingas ir turbūt mes pamatėm ChatGPT ir jo labai susidomėjom, susižavėjom ir taip pat išsigandom. Tai yra pradžia, na, iš tikrųjų dabar prasidėjo titanų kova, didieji pradėjo traukti, ką savo laboratorijose darė ir tikrai pamatysim daug įdomesnių dalykų. Tas pats ChatGPT yra kurtas GPT trečio ar trečio su pusė, reiškia, versijos ir jau šiom dienom turėjo būti, na, ruošiamasi parodyti ketvirtą versiją. Tai reiškia, mes tobulėsim šitoj vietoj. Realiai dėl darbų praradimo progresas visą laiką kažką keičia. Mes turbūt nesigailim, kad dingo tokios kaip žibinto uždegėjo mieste specialybės kaip kaminkrečio, arklio vadeliotojo ir panašiai. Aišku, jos buvo gražios specialybės, bet jos, nu, gyvenimas pasikeitė. Gal kas yra svarbu? Svarbu yra, ką ir Dovydas minėjo, dinamika. Mes nesam pripratę prie tokios dinamikos, prie tokio pokyčio greičio. Tačiau, na, visų pirma, reikėtų įsivertinti, vat ir kai buvo klausytojos klausimas, kam naudinga. Naudinga turbūt bendrai žmonijai, tai yra priemonė. Kaip mes ją panaudosim, tai yra jau mūsų sugedimo klausimas. Mes galim jį naudoti. Čia, na, tie banalūs pavyzdžiai su peiliu, ne, mes galim kažką žudyti, galim duoną pjaustyti. Lygiai tas pats yra su bet kokia priemonė, ypač galinga priemonė.
Taip, ir ponia Dovydina, tai kaip tada pažaboti tą dezinformaciją, kurią skleidžia dirbtinis intelektas? Apie ką mes čia turim kalbėti? Apie tai, kad palikime su reguliavimui, palikime mokslininkams, kurie kurs tokius pačius dirbtinius intelektus kaip priešnodžius kovoti su kito dirbtinio intelekto dezinformacija, ar kur čia ieškoti to atsakymu?
Tikriausiai dezinformacija nėra vienintelis pavojus, kurį mums kelia dirbtinis intelektas. Apie ką kalbėjom pačios diskusijos pradžioj, kad dirbtinis intelektas jau labai senai automatizuodavo pavojingus dalykus ir tie pavojingi dalykai taip pat yra rekomendacinės sistemos, ypač tos, kurios turi stiprius grįžtamuosius ryšius, ypatingai yra pavojingi sprendimus priimantis dirbtinio intelekto algoritmai, kurie gali būti vat, iš to, ką Paulius prieš tai paminėjo, gali būti tiesiog neteisingi istoriniai duomenys arba duomenys, ko mes nebenorime kartoti ateityje. Ne dabar turime daugybę socialinių problemų, tokių kaip tam tikros žmonių grupės, kurios uždirba mažiau, nors daro tą patį darbą, arba tam tikros žmonių grupės, kurios turi mažiau galimybių gauti, pavyzdžiui, kreditus ar kažkokias kitokias paskolas. Mes nenorime, kad šitie dalykai ateityje irgi būtų, na, liktų tokie patys, kurie yra, ir dar blogiau, jeigu mes juos automatizuosime, mes žinosime, kad jie niekada nepasikeis. Nes tai bus automatiškai priimami sprendimai, arba bus gal netgi dar blogės, situacija netgi blogės. Tai mūsų tikslas yra visus dirbtinio intelekto algoritmus, kuriuos mes kuriame, užtikrinti, kad jie visi būtų panaudojami žmonijos gerovei, ne ir būtų apribojama ta jų galimybė nuskriausti ar neteisingai kažkaip tai aptarnauti tam tikrą žmonių grupę. Čia galima lengvai įsivaizduoti, pavyzdžiui, autonominių automobilių technologija, kuri taip pat yra, na, svarbiausias jos komponentas yra ne elektriniai automobiliai, svarbiausias komponentas yra būtent dirbtinio intelekto geras algoritmas, kuris sugebė tą automobilį teisingai vairuoti ir teisingai įvertinti, ką tas automobilis kuriuo metu turi daryti. Tai įsivaizduokite, jeigu tas algoritmas, pavyzdžiui, blogai veiks ant, na, kitos rasės žmonių nepastebės kelyje. Ir tai jau yra tas vos nepasikartoja reiškinys, kad labai daug kompiuterinės regos algoritmų nevienodai gerai veikiant skirtingų rasių žmonių dėl to, kad tiesiog duomenų rinkiniai, kurie yra naudojami tokiems algoritmams apmokyti, jie dažniausiai, na, nebūna lygiai verčiai arba netgi kai kuriais atvejais tiesiog yra sunkiau pastebėti kažkokius dalykus. Tai dėl to tie rinkiniai neprivalo būti vienodai, jie privalo vienodai gerai veikti visoms vartotojų grupėms. Ir čia yra tas tikrasis sprendimas. Tai yra tikrasis dalykas, kurį mums reikia užtikrinti ir ko mes norime iš reguliacijos, kad jį užtikrintų, kad visos žmonių grupės gautų naudą iš tų dirbtinio intelekto algoritmų, o ta rizika, kuri su jais kyla, kad jie atitektų jų kūrėjams.
Ačiū tai jums abiems už skirtą laiką, dėja laidos laikas jau baigėsi. Kalbėjome šiandien su Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidentu Dovydu Čeilutka ir dirbtinio intelekto teisės ekspertu daktaru Pauliumi Pakutinsku. Laidą vedžiau aš, Jonė Salgaitė, iki kitų kartų.